Գլուխ 7-րդ Մաս առաջին Երբ վերադարձա, Դորոթեան արդեն քնած չէր և մտասույզ նայում էր հեռուն։ Նա չլսեց քայլերս, սակայն ինձ տեսնելով ժպտաց, տակավին թախծոտ։ «Երկար քնեցի»։ «Այնքան էլ չէ», պատասխանեցի ես։ Նա երբեք ժամացույց չէր գրում, ժամանակը չէր հետաքրքրում նրան։ «Քաղցած ես»։
«Մի քիչ»։
«Ուզում ես որևէ տեղ գնանք։ Այստեղ մոտակայքում մի փոքրիկ հաճելի ռեստորան կա»։
«Գնանք»։
Ինչպես միշտ, պատրաստակամությամբ համաձայնեց նա։ Անշուշտ հետներս ուտելիք վերցրել էինք, սակայն այդ ճնշող խոսակցությունից հետո չէի կարող պատկերացնել, որ կնստենք դեմ դիմաց և ախորժակով երշիկ ու խաշած ձուկ ուտենք։ Լուր հավաքեցինք իրերը։ Ինչ-որ հազիվ նշմարելի լարվածություն, ավելի ճիշտ անհարմարության զգացում դեռ մնացել էր մեր միջև։ Ամեն մի խոստովանանք երկու կողմի մեջ էլ ամոթի ու անհարմարության զգացում է ծնում։ Նստեցինք մեքենա, միացրի շարժիչը։ Միայն տեղից շարժվելուց հետո թեթևացած զգացի, որ ամեն ինչ նորից դարձավ պարզ ու բնական, ինչպես ինքնին պարզ ու բնական է կյանքը։ Դորոթեան էլ երևի նույնը զգաց, որովհետև նկատեցի, որ նա ևս ժպտաց։ Բայց ժամանակ չկար այդ մասին մտածելու, որովհետև մտանք անտառ։ Ստվերախիտ ճանապարհը նեղ էր և դեռ խիստ ողողված։ Մեքենան մի քանի անգամ տեղապտույտ տվեց և ինձ հսկայական դժվարությամբ հաջողվեց այն չոր տեղ դուրս բերել։ Ամբողջովին թրջվեցի, մինչև մեքենան դուրս բերեցի խճուղի։
«Ես օգնեցի քեզ»,
ծիծաղեց Դորոթեան, երբ ավտոդողերը վերջապես շրշացին ասֆալտի վրա։ «Դու
ինչպես»։ «Մտովի»։
«Ինձ երանդ էիր ներշնչում»։
«Ոչ, մեքենան էի հրում»։
Ես նույնպես ծիծաղեցի։ Երեխաներն է սովորաբար այդպես ասում։ Եվ ոչ միայն ասում, այլև հավատում են դրան։ Հիշեցի, որ երեխա ժամանակ մի անգամ ցեխի մեջ խրված սայլ տեսա։ Սայլապանը փայտով անխնա հարվածում էր ձիերի հակված գլուխներին։ Բայց երբ վերջապես սայլը տեղից շարժվեց, սրբությամբ հավատացի, որ այն ես տեղից շարժեցի, մտովի։
«Դա այլ բան է»,
պատասխանեց Դորոթեան։
«Իսկ ես իրոք կարող եմ մտովի որոշ բաներ կառավարել»։
Այն ժամանակ նրա խոսքերին նշանակություն չտվեցի, կամ չուզեցի անսալ դրանց։ Այդ օր առանց այն էլ բավականի շատ բան էի լսել։ Հետագայում, արթնանալով հիշողությանս մեջ, այդ խոսքերը անվերջ հետապնդում էին ինձ։ Շուտով հասանք Պասարելի ջրամբարի մոտ գտնվող փոքրիկ ռեստորանը։ Դա, հասկանալի է, ոչ մի ռեստորան էլ չէր, այլ սովորական ճաշարան։ Ճիշտ է, այն հայտնի է իր քյաբաբչետով, բայց հիմա ինձ համար մեկ էր, ինչ ուտել։ Ռեստորանի կողքին մի քանի հին ծառ կար, դրանց տակ սեղաններ էին դրված, իհարկե առանց սփռոցների։ Մատուցողը սակայն սփռոց փռեց մեր սեղանին և զինվորի նման ձիգ կանգնեց դրա մոտ։ Վաղուց նկատել եմ, որ հասարակ մարդիկ ինձ շատ հարգալից են վերաբերվում, երևի զգեստափոխված գեներալի տեղ դնելով։ Բայց գուցե իմ շքեղ մեքենան է նրանց առանձին հարգանքներ շնչում։ Պատվիրեցի քաբաբչետ և մենտովկա ինձ համար։ Մատուցողը վարկենապես բերեց մենտովկան, քաբաբչետը դեռ պատրաստ չէր։ Մենտովկան բարձր թնդություն չունի, վարորդները խմում են առանց վախենալու։ Եվ իզուր։ Այդ գինին երբեմն միանգամայն նենք ազդեցություն է գործում։ Համենայն դեպս անսպասելիորեն հարբեցի։ Կամ այն պատճառով, որ հոգնել էի ճանապարից և տանջվել ապրած հուզմունքներից, կամ ուղղակի շատ էի մնացել արևի տակ։ Գինու ազդեցության տակ հանկարծ դրսևորեցի ինձ ոչ հատուկ թեթևամտություն և անքաղաքավարություն։ «Իսկ ինչ պատահեց հետո»՝ հարցրի ես։
«Ինչ կարող էր պատահել»՝
ցնցվեց նա։ «Դու ավելի լավ գիտես»։ Դորոթեան լռում էր, կարծես չէր լսում ինձ։ «Դե, Դորոթեա», քաջալերեցի ես։ «Քեզ համար դժվար է, հասկանում եմ, բայց հիվանդատամը պետք է մի անգամից քաշել, ավելի լավ է մի հարվածով վերջ տալ»։ Հենց այդ պահին մատուցողը բերեց քյաբաբչետը, որն այդպես էլ մնաց ձեռք չտված։
«Հայրիկի մահից շատ չանցած նրանք ամուսնացան»։ «Ինձնից թաքուն, իհարկե, բայց գոնե լավ էր, որ չմնացին մեր տանը ապրելու, այլ տեղափոխվեցին։ Այդպես վարվեցին ոչ թե այն պատճառով, որ շատ խղճով էին, այլ որովհետև շատ ագահ էին։ Մենք վարձով էինք ապրում, ճիշտ է, այժմ, բայց այն ամենայնիվ վճարում էինք, և նրանք որոշեցին տեղափոխվել ստանի մոտ։ Նա ինքներ իրեն այդպես կոչում, կուլ տալով իր անվան մի վանկը, Ցվետան։ Իսկ մայրիկը նրան Ցեցո էր ասում։ Սոսկալի ժլատ էր, թողում էր ոչ թե լևի, այլ յուրաքանչյուր ստոտինկայի վրա։ Այդ ժամանակվանից Անտոնի, ատեցի ագահ մարդկանց, տանել չեմ կարողանում ոչ նրանց փողը։ Քանի դեռ փողը գոյություն ունի աշխարհում, մարդիկ ինչպես էլ դիմակավորվեն, միշտ կմնան նույնքան ողորմելի և գծուց, ինչպես հիմա են։ Փողն իր դեմքը չունի, այնպիսին է, ինչպես նա, որի ձեռքն են գնում։ Անտոնի, կա կեղտոտ փող, կա չնչին փող, կա խղճուկ փող։ Փող էլ կա, որ ոչ մի գին չունի և դրանով ոչինչ չես գնի։ Ագահ մարդկանց փողն է դա։ Հիշում եմ այն օրը, երբ տեղափոխվում էինք Ցեցոյի մոտ։ Մի բեռնատար եկավ, իհարկե առանց բեռնակիրների։ Ինքներս էինք կրում իրերը։ Մայրիկը ձիել կարող էր բարձրացնել, այնքան ամրակազմ էր, Ցեցոն առավել ևս։ Նրանք երկուսով վրա պրծան կահույքին, ինչպես ավարին։ Շատ գեղեցիկ կահույք ունեինք, որը պապիցս էր մեզ բաժին հասել։ Նրանք իրար ետևից ճանկում էին իրեր ու աստիճաններով դուրս տանում։ Ինչ չէին կարողանում տանել, քարշ էին տալիս աստիճան առ աստիճան, ֆսֆսում էին, քրտինքը հոսում էր վրաներից, վզները զոր տալուց կարմրել էին։ Բուֆետը, սակայն, հազիվ կարողացան դուրս անել։ Դա մի երկար, ծանր բուֆետ էր, ներկատոգոր կաղնու փայտից, ինչպես հայրիկն էր բացատրել ինձ։ Այսօրվապես տեսնում եմ նրանց ոտքերը ծրված, աչքները չռված, քիչ է մնում դուրս պրծնեն կապիչներից։ Իսկ բուֆետը տեղից չի շարժվում։ Նրանց ծնկները ծալվում են, շրթունքները ձկան շրթունքների պես սպիտակել են։ Վերջապես մի քիչ բարձրացրին բուֆետը։ Եվ առաջին անգամ կռվեցին, թույք էին ցայտեցնում, բարձրաձայն, անկապ, վիրավորական խոսքեր ասում միմյանց։ Նրանց բերանից ասես դուրս էին ցատկում բլուզի կոճակների պես փոքրիկ ու կանաչ դոդոշներ։ Եվ դարձյալված զգացի ինձ, փակվեցի զուգարանում և այնքան լաց եղա, մինչև սիրտը սկսեց խառնել։ Երբ ինձ դուրս հանեցին այնտեղից, բոլոր իրերն արդեն բարձել էին, բոլորը, Անտոնի, մինչև անգամ բուֆետը։ Ուղղակի հավատալս չի գալիս, բայց այդպես էր։ Ախր կարիքը ամեն բան կսովորեցնի, այնպիսի ուժ ես ստանում, որ հետո զարմանում ես, թե որտեղից։ Ցեցոյի տունը յուճ բնարում էր։ Աստված իմ, Անտոնի, մինչև այդ օրը չէի տեսել նման հյուղակ, փոքրիկ, ծռված, երկպատուհանի, թե կող, ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին լինում են մանկական նկարներում։ Նրանք մինչև հիմա էլ այնտեղ են ապրում։ Հյուղակը նման էլ չէր տան, այլ հողից կիսով չափ դուրս ցցված շաղգամի։ Ցեցոն բակում շաղգամ էր ցանում, իսկ աշնան ինձ ստիպում էին քաղել, և ես ուժասպառ էի լինում, ասես շաղգամ չէին, այլ սեղանատամներ։ Տնակը հին էր, բոլոր կողմերից կավածեփ, իսկ վերևի մասը ներկված էր լեղակի պես կապույտ ներկով։ Բայց ներկն արդեն թափվել էր, և երբ անձրևներ տեղացին, տնակը նմանվեց ցեխակոլոլ գնդակի։ Ներս մտնելու համար պետք էր երկու աստիճան ցած իջնել։ Չգիտեմ, թե ինչպես էր այդպես ստացվել, կամ բավականաչափ հող էին բերել լցրել բակը, կամ տնակը կամած-կամած թաղվել էր հողի մեջ։ Ամբողջ փողոցում ուրիշ այդպիսի տուն չկար։ Մայրիկն ու Ցեցոն նորից վրա տվեցին կահույքին, բայց բուֆետը, ինչպես և պետք էր սպասել, դռնից ներս չմտավ։ Թողեցին խարխուլ ծածկի տակ, և մինչև հիմա այնտեղ է։ 7 տարի թրջվեց անձրևի տակ, ձմռանը ձյունն էր ծածկում, ամռանը արևն էր այրում, բայց նրա պետքն էլ չէր։ Մի փոքր ծռվել է, իսկ ընդհանրապես սովորական բուֆետ է։ Ես չէի համարձակվում նայել բուֆետին, նայել մեզ չէր նայում։ Նողկում էր մեզնից, որ այդքան բռի ու ապերախտ են գտնվել իր հանդեպ։ Նրանք իհարկե կարող էին ծախել այն, բայց հույս ունեին վիճակախաղի տոմսով բնակարան շահել, եւ այդ դեպքում բուֆետի համար էլ տեղ կգտնվեր։ Նրանց տեղն էր, որ չշահեցին, թեպետ շատ եմ ափսոսում բուֆետը։ Եվ այդպես Անտոնի 7 տարի ապրեց այդ տանը։ Միչև հիմա չեմ հասկանում, թե ինչպես այն չի փլվել։ Այնտեղ միայն մի մեծ սենյակ կար եւ մի փոքրիկ խոհանոց։ Ես ու տատիկը խոհանոցում էինք ապրում։ Նա Ցեցոյի ոչ թե մայրն էր, այլ տատիկը կամ նախատատը։ Երևի 100 տարեկան կլիներ, իսկ ինքը չգիտեր էլ, թե քանի տարեկան է։ Ոչ մի ատամ չուներ, թրջնային փոքր գլխին մի հատիկ մազ չկար, կեր էր, այդ պատճառով էլ քնի մեջ բարձր խրմփացնում էր։ Խրմփացնում էր թե ցերեկը, թե գիշերը, որովհետև արած ամբողջ գործն այն էր, որ քնում էր կամ ինչ-որ բան ծամում։ Չեմ կարող նկարագրել, թե ինչ խրմփոց էր դա, երբեմն գիշերները չէի կարողանում քնել, բայց դիմանում էի, նույնիսկ չաթեցի նրան։ Էլ ինչ էր ինձ մնում, եթե ոչ դիմանալ, դիմանալ ու դիմանալ։ Ուրիշ ելք չունեի, թեև ըստ էության ունեի, որովհետև անձկությունից սովորել էի թռչել։ Ինչեր ասես, որ չես անի վշտից։ Բայց թռչել կարելի էր միայն գիշերը, այն էլ հազվադեպ։ Ինչ կասեն մարդիկ, երբ տեսնեն, թե ինչպես օրը ցերեկով մի խելագար աղջիկ թռչում տանիքների վրայով։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ ինձ տանում էին հիվանդանոց, բժշկուհի Յուրիկովայի մոտ, ասես սանատորիա էին տանում։ Ամենից շատ, սակայն, ինձ տանջում էր Ցեցոյի սարսափելի ժլատությունը, նաև մայրիկինը, որովհետև շուտով սկսեց ամեն բանով նմանվել նրան։ Նրանք ասում էին, որ փողը հավաքում են բնակարան գնելու համար, բայց ես չէի հավատում։ Այնպիսի ժլատություն էին անում, որ վստահ եմ, այդ փողից մի գրոշ էլ չեն ծախսի, եթե միայն տունը իսկապես չփլվի։ Տանը եղած ողջ ուտելիքը Ցեցոն փակի տակ էր պահում բոլորից, նույնիսկ մայրիկից։ Իսկ երբ շաբաթը մեկ միս էր գնում, շատ ճշգրտորեն, ուղղակի մինչև վերջին գրամը բաժանում էր 10 հավասար մասի։ Սովորաբար միսը շոգի խաշում էին կարտոֆիլի հետ, թասանման պղնձե ամանում։ Երբ նստում էինք ճաշելու, Ցեցոն իրեն դնում էր 4 կտոր, մայրիկին 2, իսկ տատիկին ինձ ու երկուերակներին 1-ական։ Չգիտեմ, թե նրա ինչին էր պետք այդքան շատ ուտել, երբ օրերով անգործ էր նստում։ Իր կյանքում նա ոչ մի հրդեհ չէր մարել, ամենաշատը ծխախոտի մի քանի մնացորդ էր տրորել այն հիմնարկության միջանցքներում, որտեղ աշխատում էր։ Գեր չէր, բայց ինչքան ուզես ուժ ուներ։ Իսկ մայրիկը շատ էր նիհարել։ Պոլիկլինիկայում հավաքարար էր աշխատում, և նրանից կարբոլա թթվի ու էլ ինչ-որ զզվելի բանի հոտ էր գալիս։ Երեսին սկսեցին բեղեր բուսնել, իսկ ձեռքերը ծածկվեցին կորտնուկներով։ Կարծում էի, որ ճակատագիրը կամ դրա նման մի բան կպաճի նրանց ու վրեժ կլուծի հայրիկի համար։ Բայց մինչև հիմա էլ նրանց ոչինչ չի պատահել, նույնիսկ այնպես է թվում, որ մայրիկն ու Ցեցոն երջանիկ են։ Պարզապես չեմ հասկանում, ինչպես կարող այդպիսի ողորմելի երջանկություն լինել, կամ նույնիսկ ստորի երջանկություն։ Պարզվում է, սակայն, որ կա։ Իսկ ես կարծում եմ, թե մարդու միակ երջանկությունը թռչելն է։ Նրանք ինձ համար հագուստ չէին գնում, դասագրքեր ու տետրեր նույնպես, ճիշտ ասած, դրանք ինձ հարկավորել չէին։ Ես ցնցող հիշողություն ունեմ, երբեք ոչինչ չեմ մոռանում։ Անտոնի, երևի հենց դա է մարդկային նորմալ հիշողությունը, իսկ մնացյալը շեղում է նորմայից։ Բոլոր առարկաներից, բացի մարմնամարզությունից, 6 էի ստանում, իսկ մինի յուբկաները, եթե կուզես իմանալ, ես եմ հնարել։ Մի տարում այնպես բոյ քաշեցի, որ շորս այ այստեղ թռավ։ Այդպես էլ ման էի գալիս մերկ ոտքերով, որ այնքան բարակ էին, ինչպես հիմա ձեռքերս։ Գուլպան ինչ է, այն էլ չունեի։ Ինձ համար տարին մի զույգ գուլպա էին գնում, որ ամբողջովին լցակարված ու վերալցակարված էր լինում։ Լցակարել, դա ամենաատելի բառն է ինձ համար, Անտոնի։ Մայրիկը շարունակ պատմում էր ինձ, թե մի սպա ինչպես է ամուսնացել մի աղքատ աղջկա հետ, տեսել է, որ աղջիկը լավ է լցակարում, և ասել է, սրանից լավ կին չեմ գտնի, և նրանք ամուսնացել են։ Սկզբից վիրավորական էր, որ այդպես վատ էի հագնվում, շատ էի ամաչում, որ քրչոտ եմ, բայց հիմա երախտապարտ եմ նրանց, ազնիվ խոսք, Ով ասեք, որ չեմ եղել կյանքում, եւ Տայիս, եւ Զոյա Կոսմոդեմյանսկայա, եւ նույնիսկ Սոնյեշկա Մարմելադովա. Իսկ նրանք ինչպես կային, այնպես էլ մնացին ոչինչ. Հենց առաջին տարին նրանք երկորյակներ ունեցան. Երկորյակները շեկ էին, կանգրահեր, խոչկորների պես հաստլիկ, եւ խոչկորների պես էլ քաղցից օրնի բուն ճղավում էին. Շատ էի սիրում նրանց, քանի դեռ փոքր էին. Գերագրում էի, լողացնում, լվանում նրանց վարդագույն հետույքները. Առհասարակ հոգի էի տանում նրանց մասին, քանի դեռ առողջ էի. Բայց երբ դարձան 6 տարեկան, ես նրանց բռնեցի այն պահին, երբ ինչ-որ բանով էին զբաղված. Հաստատապես ոչ մի լուրջ բան չկար, հենց այնպես չարություն էին անում, ինչպես երեխաները, բայց կյանքումս երբեք այնպես չէի բարկացել. Նույնիսկ հիմա չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու, այնքան ծեծեցի, որ կապտուկներ առաջացան. Ցեցոն վրնդեց ինձ, տեղափոխվեցի բժշկուհի Յուրիկովայի մոտ, իսկ հետո հանդիպեցի քեզ, Անտոնի. Ահա և բոլորը.
Նա վերջացրեց և սկսեց ագահորեն լիմոնադ խմել. Տեսքն այնպես տանջահարուն կճված չէր, ինչպես առաջին անգամ. Ջինջ աչքերում նույնիսկ ուրախ կրակներ էին առկայծում. Եվ ես, որ տակավին մենտով կայազդեցության տակ է, նորից աննրբանկատություն թույլ տվեցի. Հիանալի գիտես, որ բոլորը չէ.
Իսկ էլ ինչ կա, Անտոնի,
հուզվեց նա. Պատմիր հորեղբորդ մասին.
Ոչ, ոչ, ոչ,
աթոռից բարձրանալով ճչաց նա. Երբեք այդպիսին չէի տեսել նրան. Վախեցած չէր, ոչ, այլ ներքուստ լարված, մեռելի պես գունատ, ամուր սեղմած շուրթերով.
Ոչ,
կրկնեց նա.
Խնդրում եմ, Անտոնի.
Իհարկե, իհարկե, նրանից պակաս չհուզվեցի ես. Չես ուզում, պետք չէ. Մի քիչ էլ նստեցինք և մեկնեցինք, բայց մեր տրամադրությունը նորից էր փչացել։